Liewe gemeente, die woord van die Here kom na ons toe vanaand deur die brief van die apostel Paulus aan die gemeente in Filippi, daarvan die derde hoofstuk, Filippense hoofstuk 3. Ons gaan die hoofstuk saam lees en ons teks van oordenking gaan u daar vind onder die tema maar een ding. En ons lees in Filippense 3 hierdie woorde: verder my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8de dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, Hebreer uit die Hebreërs, en wat die wet betref, 'n Fariseer. Wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente. Wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook in julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel. Laat ons eensgesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie, van wie ek dit julle dikwels gesê het en nou ek onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Hier eindig die woord van die Here. Mag hy dit sowel as die oordenking daarvan baie ryklik seën aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Kom ons verenig in die gebed en dan bid ons net saam. Here, ons staan in die laaste uur van hierdie jaar. Maar miskien, nie miskien nie. Ek glo dat op die hemelse oorloosie is ons lankal in die laaste uur. En een of ander tyd gaan 12:00 in die hemel slaan en die basuin gaan blaas en u gaan ons, u kinders, kom haal. Maar Here, tot dit gebeur gaan ons heel waarskynlik 2015 ingang binne minute van nou af. En daarom wil ons vir 'n paar oomblikke kom stil word as gemeente, en ons wil u aanbid Want ons kyk terug oor 365 dae wat verbygegaan het, want 365 dae terug was ons ook hier. En toe het ons ook 2013 in oënskou geneem en afgeskit. En nou wil ons vanaand hier staan, Here, en ons wil U aanbid. En ons wil vir U sê baie dankie. Daar is net nou in die konsistorie gebid. Hier was groot blye oomblikke, huwelike, dope en al sulke en lidmaatvoorstellings, al aangename en wonderlike geleenthede en belewennisse. Maar hier was ook hartseer tye, Here, want hier was van ons wat 'n dierbare in die aarde moes gaan weglê, wat moes groet vir nou, vir hier. En Here, wat gevul was met hartseer en smart en met droefheid. Daar was ander dinge, Here, daar was miskien skades en terugslaa en siektes en allerhande stryd en teespoed en probleme en kwellings. En Here, ons kan miskien ure daarmee ons besig hou om daarna te luister en vir mekaar te vertel van die mooi en die goeie, maar ook van die minder goeie in die jaar wat verby is. Maar ons wil vanaand vir U kom sê baie dankie dat ten spyte van dit alles ons U vanaand kan aanbid en sê dankie, Here. Eben Haeser, tot hiertoe het die Here vir Centurion gemeente, pastorie en kerkraad en gemeente, sondagskool, personeel en jeug en elke aksie en elke facet van hierdie gemeente in stand gehou. Daarvoor is ons so dankbaar, Here. Ons aanbid U. U was vir die gemeente goed. En ons eer U daarvoor. Ons het nou ook die vrymoedigheid om U te vertrou vir dit wat voorlê. Maar terwyl ons wag op die nuwe jaar, Here, wil ons hierdie ou jaar uitgaan. En ons wil bid dat U woord nou aan ons hart sal kom seën. Ons vra dit net in Jesus se naam. Amen. Nou, liewe gemeente, ek wil graag met U praat, soos hier op my hart gelê het, uit hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, uit Filippense, hoofstuk 3, en ek wil vers 14 weer onder U aandag bring, waar die apostel Paulus skrywe, en hy sê, baie duidelik, 'n ding hier, hy sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God, wat daar in Christus Jesus vir my is. Hoor wat sê Paulus hier. Liewe gemeente, Paulus het nie vergeet, dat Jesus hom op die Damaskuspad voorgekeer het nie. Paulus kon daai incident, hy kon daai dag, toe Jesus hom ingehaal het, om as het ware ingejaag het, terwyl hy voortgejaag het, om die kerk te vervolg, hy het hier gesê, in sy woorde sê, hy was 'n vervolger van die gemeente gewees, het Jesus hom ingehaal, het Jesus hom tot stilstand geroep, en Paulus kon daai dag, in Handelinge 9, beskryf hy dit, nooit weer vergeet nie. Ek glo Paulus, as hy nie Hebreërs geskryf het nie, sou hy hom 100% vereenselwig het met die woorde van Hebreërs 12 vers 2, waar hy sê, dat hy met volharding die wedloop loop wat voor hom lê, die oog gevestig op Jesus Christus, die leidsman en die volleinder van sy geloof. Want as hy in 2 Timoteus 4 vers 8 by die einde kom van sy bediening, dan sê hy, ek het die goeie stryd gestry en ek het die geloof behou. Ek het, dan kan hy dit in die verlede tyd sê, hy kan terugkyk en sê, ek het dit gedoen. Ek het my oog op Jesus gevestig hou, die leidsman. Van daardie dag af, het Paulus nie teruggekyk nie. Paulus het volhard. Paulus, weet jy, die lewende Bybel, net interessant, sê in vers 13, maar een ding wat ek wel doen, is om nie weer om te kyk na die dinge wat ek agtergelaat het nie. Soos 'n atleet op die baan, pyl ek af op die wenstreep. Ek haal alles uit om by die eindpunt aan te kom en die prys te wen, die nuwe lewe. En as hy hier sê dat hy ons, dat ons met hom verheerlik gaan word in die 21ste, die laaste vers, dan sluit hy aan by Johannes, wat in 1 Johannes 3 sê, my kinders, kyk wat die liefde die Vader in ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Ons weet nie wat ons gaan wees nie, maar dit weet ons, dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk gaan wees, omdat ons hom gaan sien soos hy is. Paulus weet dit, Paulus glo dit, hy sê ons gaan met hom verheerlik word. As jy in Korinthe 15 lees, daarvan vers 52 af, dan sien jy hoe dat Paulus sê, hy wil met haar die onsterflikheid oorklee word. En hy verlang daarna hierdie aardse tentwoning wat afgebreek gaan word. Maar kyk net, dat ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Dis waarna Paulus streef, Christus gelykvormigheid. Die finale afronding van Christus gelykvormigheid in my lewe sal nie hier, ek sal nooit kan sê ek het aangekom nie. Ek sal daarna bly jaag, ek sal daarna moet bly jaag, soos Paulus. En eendag eers daar sal die afronding gedoen word. Johannes sê, eers dan as hy verskyn, sal ons gelyk wees. Nou streef ons daarna. Intussen het hy gesê, ons is verordineer om aan hom gelykvormig te word, byvoorbeeld in Romeine 8 vers 29, dat hy ons verordineer het om aan Christus gelykvormig. Hy het ons gekies, toe hy ons siel gered het, het hy my nie net gelos, gered en gelos nie, nou moet ek op die pad van heiligmaking. In 2014 moes ek jaag na Christus gelykvormigheid. As ek dit nie gedoen het nie, het ek iewers langs die pad misluk. En ek het misluk, Paulus sê hy misluk, Paulus herken, hy sê, ek het dit nog nie verkry nie, maar ek jaag, in Lukas 9 vers 62 sê Jesus, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan, en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Nou weet ek nie, ek het sy plaas sien, ek het op die plaas groot geword. Nou, ons het altyd gespog, jou aanvoorwerk moet regheid wees, en jou hol voor waar jy uitsny, jou daai voor moet regheid wees. As ons plant, daai planterye moet regheid wees, jy moet hier op die kop staan, dan moet jy 800 meter dwars deur daai ry kan kyk, dan was jy trots daarop. Nou, hang of waar op jy fokus, jy kry vir jou 'n punt waarop jy afstuur en jy gaan reguit soen toe, dan trek jy daai voorreguit, maar as jy achter toe kyk, dan kan jy wees wie jy wil, jy kan die beste trekker drywer, trekker bestuur, maar jou voor is krom. Nou kom ek daar, nou het ek so klong wat ek geleer het, want ek is nie altyd daar nie, dan het ek nou so jong klong wat ek geleer het, hoe om dit te doen. En ek kom daar en die een voor is net so krom soos die hond se agterbeen. Ek sê vir hom, David, waarheen het jy gekorrel? Waarheen het jy gemik? Hy kyk so. Hy sê, Bas, nou is daar niks aan ander kant nie. Daar is niks. Hy sê, Ek sê, jy moet mooi ding, David, ek wil nou weet, want daar is niks daar oorkant op die kop van die land, nie is een boom nie, nie is een paal nie. Hy sê, Bas, ek onthou, daar te bees gewei. Nou, die bees hy wei. Nou, die bees hy wei. Die trekker hy gaan saam met die bees. Die voorheid word krom. Waarheen het die gemik in 2014? Wat sê Paulus, ek jaag. Maar wat was voor oe gewees? Wat was voor oe? Hoor wat sê hy? Hy sê duidelik, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, en ek het die geloof behou. Paulus was gefokus. Hy sê, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Hy die wenpaal. Ek het nog nie atleet sien wen, wat omkyk. Omkyk. Ja, hy kyk om, miskien nie 20-3 van die wenpaal, hy het net vannacht waar sy over tweede is, maar hy moet baie vannacht voor omkyk, as hy oor die lijntrap is hy uit, maar wat omkyk, hardloop en wen nie, nee, dit gaan tot mislukking vir jou bring. Baie keer is dit dinge wat gebeur met ons, in 'n verskoning om te sê, ek hou op, ek gaan nie meer nie, ek wil nie meer, ek is nie meer lus nie, Ek laat toe, dat die duivel dinge oor my pad gooi. Iemand het eenmaal gesê, maar jy is kwaad vir die mense, en jy is kwaad vir jouself, en jy is omgekrap en gefrustreerd oor die omstandighede, nou haal jy dit op die Here uit. Paulus sê in Filippense 4 vers 11, hierdie woorde, hoor wat sê Paulus, en dis kosbaar, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Hoor mooi, die woord omstandighede staan in jou Bybel. Ek het geleer om die omstandighede waarin ek beland, te verdra en aan te hou om die Here te dien. Paulus sê, ek het geleer om nooit my omstandighede as 'n verskoning te gebruik, om nie te wees waar die Here my wil hê nie. Nou is die vraag net, hoeveel maal het ek in 2014 dalk my omstandighede gebruik as 'n verskoning om nie besig te wees en te wees waar die Here wou hê ek moes wees nie. Ek wil u nie beskuldig nie. Paulus sê, ek het geleer dat ek nie sal toedaat dat my omstandighede my weghou nie. En weet u, dan sê hy die teenoorgestelde in vers 13. Hierdie woorde sê hy nou in vers 11. Nou kom hy by vers 13, wat ons baie goed ken. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Maar as jy daai teks gaan ontleed, dan staan daar eintlik dit. Hoor hier wat sê die Engels. I can do everything God asks me to do with the help of Christ who gives me the strength and the power. I can do anything God asks me to do. Because he gives me the power. Where the amplified. I have the strength for all things in Christ who empowers me. I am ready for anything and equal to anything through him who infuses inner strength into me. That is, I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am self-sufficient in Christ. Sufficiency. Dominee Sanders sou jou sien sit in 'n diens. Jy kom as 'n student daar in, jy's met vakansie of wat ook al, jy stap in sy kerk en jy sit daar saam met jou familie of wat ook al. Jy het hom nie gesê jy's daar nie. Hy sien jou sit. Dan sê hy, broer Koetser, ons teologiese student is hier, hy gaan vanmôre die boodskap bring. Dan moet jy kom. As jy nie is nie, dan sê hy, jy sluit vanmôre aan by die RFA, ready for anything. Nou, ek het baie vroeg in my bediening by die RFA aangesluit, so, en ek is baie dankbaar daarvoor, want 'n paar keer al het dit met my gebeur, dat jy skielik, dat iemand vir jou sê, broer, nou moet jy help. Ek is al genoegsaam, omdat Christus, ek is al genoegsaam, I'm self-sufficient, in Christus se al genoegsaamheid. Hoor hier 'n ander een, want met die hulp van Christus, wat my die sterkte en die krag gee, kan ek alles doen wat die Here van my verlang. Kan ek alles doen wat die Here van my verlang. Kan ek alles doen wat die Here wil hê ek moet doen. Want as hy, the will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you. En die Here sal 'n mens nooit taak met iets, as hy jou nie daarvoor toerus nie. Paulus sê, hy wat geroep het is getrou, hy sal dit ook doen. Nou sien ons, hier kom 'n ding uit, ek een ding, en hy gebruik 4 werkwoorde. Kyk daar, hy sê, ek reken nie, ek vergeet wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag. 4 werkwoorde. Ek reken nie, dat ek dit al gekry het nie. Daai berekening maak ek nie. Dan, vergeet ek wat agter is, wat my kan terughou en laat omkyk. Dan strek ek my uit na wat voor is, en dan jaag ek. dan fokus ek en dan jaag ek. Dan gaan ek vir die wenpaal. Nou, hierdie vier werkwoorde is maar een ding wat Paulus sê hy doen. Maar een ding. Behels hierdie vier werkwoorde. Maar hierdie vier werkwoorde bring vir my vier dinge na vore. Eerstens, die ingryping van Jesus Christus. My broer, my sister, as die Here Jesus nie sy hand iewers in jou lewe op jou kom lê en ingegryp het nie, waarheen jaag? As die Here Jesus u nog nie in die hande gekry het nie, wat sê in vers 12? Het u dit gelees? Kyk mooi. Nie dat ek het al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Die vraag is, het Jesus nie al gegryp? Het Jesus nie iewers in 2014 na u gegryp in omstandighede, in situasies, het u nie agtergekom, die Here gryp u nie? Is dit nie so dat 'n mens na die Here begin soek wanneer hy sy greep so 'n bietjie op jou verstewig nie? Wanneer jy agterkom, jy weet, is mos net in desperaatheid, in jou nood, wat jy mos na die Here begin soek, is dit nie waar? Ek meen, ek gebruik daai vyfde wiel mos net as een van die ander vier pap is. In partieker is hy ook pap. Dit het net een keer met my in 43 jaar nie bediening gebeur en nooit weer nie. Laat die vyfde een ook pap is nie. En jy het nie 'n pomp nie. En dit in die nag. En dit nogal van die kerk af huis toe. En dan sê jy, Here, nou wat nou? Nee, sê die Here. Laat dit vir jou 'n les wees. Hoor mooi. Het Jesus al gegryp, omdat ek jaag, omdat Jesus my gegryp het. Broers en susters, as die Here my nie gegryp het nie, was ek mos nie hier nie. As die Here nie, u is hier, omdat die Here u gegryp het, u getuig van redding, hy het u gegryp. Nou moet u en ek jaag. En nou sê Paulus, omdat ek deur hom gegryp is, moet ek soos hy wees. Hy sê vir die Galasiërs gemeente, Galasiërs 4:19, my kinders vir wie ek in barensnood is, totdat Christus se gestalte in julle kry. Ek moet nou Christus gelykvormig word. Wat sê hy in vers 10? Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Hoor wat sê hy in vers 10? Hy sê, dis wat met my moet gebeur. Ek moet gemeenskap hê met Christus in sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. En hom kan ken in die krag vir sy opstanding. En Paulus sê, ek is hiermee besig. Hy sê, maar toe ek hiermee besig raak, nadat Christus my gegryp het, toe kom ek achter, ek sal al hierdie ander dinge, waarmee ek besig was, moet een kant toe stoot. Hy sê, waarlik, ek het het skade geag, om Christus as wins te kry. Hier vind 'n totale paradigma skuif plaas in die lewe van Paulus. Hy is dinge wat hy begin aflê, want dit hou hom weg van die jaag na Christus. Na Christus gelykvormigheid. Dis heiligmaking, vriende. Dis waarvan ek nog die hele tyd praat. Dis, Paulus is besig om vir ons te sê, ons jaag na heiligheid. Christus gelykvormigheid is heiligheid. Hy sê, ek is nog nie volmaak heilig nie, maar ek jaag daarna. Ek het net oor u gesê, ons kan nie sê ek het aangekom nie. Ek doen nog baie keer dinge wat ek moet gaan stil word en sê, Here, vergewe my. Ek het alweer gefaal in hierdie opsig. Maar u ken my hart. Dan is daar 'n tweede ding. Die stimulasie van die bewuste defekte. Die stimulasie van die bewuste foute. Die bewuste gebrek in my lewe. Paulus sê, ek weet ek het nog nie aangekom nie. Hy sê ek weet, hy sê ek weet, ek is nog nie volmaak nie. Nou die woord wat hier gebruik word vir volmaak in vers 12, en hy gebruik die woord volmaak ook, waar gebruik hem ook? Hy gebruik die woord volmaak ook in vers 15. Laat ons allemaal dan wat volmaak is. Nou, volmaak, volmaak. Nou, as jy gaan kyk na die Griekse woord, vir wat hy hier, wat ons vertaal met volmaak, is teleoi. Nou, ek weet nou nie of my Griekse uitspraak reg is nie, ek kan die woord vir jou spel, T-E-L-E-I-O-I. Teleoi, is die Griekse woord, dit beteken geestelik, ek sit geestelik vooraan volwasse. Dit maak sin, nie? Ons wat nou al 'n lang pad kom, ons wat nou al geestelik gegroei het, ons het al 'n geestelike volwassenheid bereik. Paulus sê, ons wat nou al hierdie geestelike volwassenheid bereik het, ons het dit bereik, omdat ons geleer het uit ons foute, en ons het hierdie dinge afgelê, en ons het dit vergeet, ons het daarmee klaar gekry, dit is nie meer deel van ons dagelikse program nie, daarom hoef ek dit nie te onthou nie. Dit is nie nodig nie, dit is afgelê, dit is agter, en ek kyk nie terug daarna nie. Dan gaat hy aan, dan sê hy een ander ding, hy sê, hier is geen sprake van een selfregverdigheid nie. Hoe helderder Paulus Jesus sien, hoe nader hy aan die lig kom, hoe meer sien hy sy eie onvolmaaktheid. Hoe nader hy aan die volmaakte kom, hoe meer sien hy sy onvolmaaktheid. Dis eers wanneer jy in die lig inkom. En die siel van die groei, is die groei van die siel. En dis alleen, hierdie diepe besef, van my nood, wat my stimuleer, om aanhoudend en herhalend, my uit te strek en te jaag. Want is wanneer ek sien, hoe ek nog gebreke het. Een mens wat tevrede is met sy foute en sê, ach wel, ek is nou maar so gemaakt en so gelat staan. Ek weet nie wat moet ek sê nie, ek sit net 'n vraagteken. Maar daar is 'n ander gedagte. Daar is 'n ander gedagte, 'n derde een. Om die doel te bereik, alleen die doel te bereik, is hierdie werkwoorde, strek en jaag. Sou Paulus kon sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, as hy nie gestrek en gejaag het nie. Jy kan maar 1 Konings 13 gaan lees van die profeet van God, wat 'n kragtige instrument in die hand van die Here was, en hy laat hom deur die duiwel ompraat, en hy laat hom verlei, en hy gaan met 'n pad wat die Here gesê het, die moet gaan nie, en hy gaan sit onder 'n boom, en die leeu vang nie sy donkie, nie die leeu vang hom. Ek ken die verhaal, gelees het in die Bybel. Hy het gaan sit, en die Here het vir hom gesê, jy moet nie, jy moet nie met daai pad gaan nie, en hy het buite die opdrag gegaan, en hy het gaan sit, hy het nie gejaag nie, hy het van sy donkie afgeklim, en hy het gaan sit. Het hy dalk in 2014, afgeklim, ophou jaag, bietjie gaan sit, iewers, in die geestelike lewe, dan, jy weet mos wat beteken die woord stagneer. Nou, as water stagneer, dis water wat stilstaan, daar is nie 'n vars inloop nie, en daar is nie 'n uitloop nie, as dit stagneer, dan kom die muskiete in, en al die goeders kom in, dit word groen, en alles, jy weet wat gebeur met water wat stilstaan, jy kan dit nie gebruik nie. Jy kan in jou geestelike lewe nie stagneer nie, jy groei, of jy gly. Een van die twee gees, jy groei of jy gly. Backsliding, is die Engelse woord. Jy gly terug. En alleen kan jy die doel bereik, deur te strek en te jaag. Kyk na Jesus, kyk na Paulus, kyk na almal in die Ou Testament, wat gejaag en gestry het. Hierdie werkwoorde spel net een ding. Dis nie 'n lazy boy lewe nie. Dis nie 'n gemakstoel lewe nie. Vriende, ek is oor die 50 jaar gered. En hierdie vlees, hierdie liggaam, is nou nog nie gelukkig, omdat my hart, my gees, my sielse part kies, as ek het so kan stel, want ek is gees, siel en liggaam. En ek in my siel, en die gees van God in my, ons kies, en die liggaam hou niks daarvan nie, want die vlees is teen die gees. Nog altyd. Dit hou nie op nie. En Paulus kom op 'n punt waar hy sê, ek kastei my liggaam. Ek gee hom pak, dis kastei, om hom diensbaar te maak aan Christus. Dis nie maklik nie. Maar dit kos 'n prys. Maar daar is ons nou nie 'n kroon sonder 'n kruis nie. Die beeldhouer, wat 'n beeld moet maak, hy hou aan kap, en hy hou aan kap. Mense vra vir die beeldhouer, wat maak jy met hierdie groot klip? Hy sê, ek moet 'n perd uitkap. Hulle sê vir hom, nou, hoe gaan jy 'n perd uit hierdie klip uitkry? Hy sê, baie maklik. Hulle sê, hoe so? Hy sê, ek kap eenvoudig net alles af, wat nie soos 'n perd lyk nie. En as ek alles afgekap het van hierdie klip, wat nie soos 'n perd lyk nie, wat bly oor? Die perd. Is dit nie so, dat op die pad van heiligmaking, is dit nie so, dat in 2014, het die Here, wat ons gegryp het, was hy met ons besig, was hy met my besig, en hy wou alles, wat nie soos Jesus lyk, in Gert Koetser se lewe nie, wil hy afkap, moet gereinig word, met die bloed, want wat oorbly, moet Christus gelykvormig wees, dit sê die Bybel, was ek daarmee besig, ek vra nie, het u aangekom nie, nie een van ons het nie, maar was ons daarmee besig, Paulus gebruik dit in die deuratief, maar een ding, ek vergeet, elke keer is dit na my toe sou kom, en elke keer is daar iets kom, wat ek moet vergeet, dan vergeet ek dit, en ek bly my uitstrek, en ek bly jaag in die deuratief, in die teenwoordige tyd, in die voortdurende tyd, ek hou aan om dit te doen. Dis hoekom Jesus sê, hou vas wat jy het. Dit voel partykeer die stryd word te veel. Nou gaan ek afsluit met die vierde gedagte. Alle vordering op pad na die doel moet gebaseer wees op dit wat Jesus klaar vir my in genade gedoen het. Die genadewerk, ons het Sondag aand bietjie daaroor gepraat. Die genadewerk van Jesus, van die Heilige Gees, op grond van sy kruisdood, in my lewe is die basis, waarop ek bou, het ek dit gedoen, gaan ek dit doen, gaan ek daarmee aanhou in 2015, ons huidige seën, is verwerf, deur die geloof in die stryd, en die volgehoue volharding, en ons sal dit vorentoe, op dieselfde wyse, geen ander manier nie, maar net kan kry, God gee meer lig aan die een wat wandel in die lig wat hy het. God gee lig aan die een wat wandel in die lig wat hy het. Hy sê dit in Johannes 15. Hy sê die loot wat vrug dra, maak ek skoon sodat hy meer vrug kan dra. God gee lig aan die wat handel met die lig wat hy het. Die loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat hy meer vrug kan dra. Was dit in u en my lewe besig, was ons daarmee besig in 2014. Ek sluit af, hoor hier wat sê hy. Hy sê, as ons dan geestelik volwasse is, hoor nou gebruik hy twee woorde, hoor wat sê hy, hoor hier so, in vers 15 en 16, hy sê, die wind blaai my Bybel weg, hoor hier so, hy sê, laat ons so gesind wees, in vers 15. Hoe? Hoe moet ons gesind wees? As ons gegroei het, as ons so gejaag het en gestryd soos Paulus, dan is ons op pad na geestelike volwassenheid. En as ons so gesind is, so, hoor nou, vers 16, laat ons eensgesind wees. So gesind maak eensgesind. Is dit nie wonderlik nie, dat God wil hê die kinders van hom in hierdie gemeente moet so gesind wees, dan sal hulle eensgesind, en dan werk die Heilige Gees. Mag dit so wees, in 2015, en tot Jesus kom. Amen.